Вы слухаете «Радио Свобода». У студии Ганна Соус. Зараз про подію Беларуси и свете больше подробязно. 26 красавіка, 23-я гадавіна аварыі на Чарнобыльскай станцыі. У гэты дзень у Менску ад пляцоўкі ля будынку Акадэміі навук пачнецца Чарнобыльскі шлях. Арганізатары прагназуюць, што ў акцыі могуць узяць удзел каля 3000 чалавек. Перадае наш карэспандэнт Алесь Дашчынскі.
Сябры аргкамітэту Чарнобыльскага шляху адхілілі прапанаваны ўладамі маршрут акцыі. Удзельнікі шэсця збяруцца каля акадэміі навук. Адтуль ланцугом адзін за адным яны пройдуць па ходніках праспектам Незалежнасці да плошчы Якуба Коласа, а потым вуліцаю Веры Харужы да Чарнобыльскай капліцы, дзе адбудзецца мітынг. Паводле сябры аргкамітэту Чарнобыльскага шляху намесніка старшыні партыі БНФ Віктара Івашкевіча, пакуль улады не прымалі нейкіх захадаў, каб перашкодзіць правядзенню акцыі.
Напередодні зустрічі Лукашенка у Празі 7 травня ніяких скандалів нікому не треба, в тому ліку і уладам. Тому я думаю, що адміністративно влада не буде перешкоджати проведенню Чорнобильського шляху. Може бути, що ланцюг мілісантів вистроїться по шляху колони і скаже, що туди не йти. Прориватися ланцюги ми не збираємося, але мирно йти в бок Чорнобильської капліці. Організатори розлічують на то, что влады со своих меркантильных интересов не будут устраивать демонстрацию силовых мер.
Напередодні супрацоўнікі міліцыі Фрунзенскага району Менску спрабавалі ўвайсці ў кватэру актывісткі моладзі БНФ Насты Александровіч. Яны хацелі, каб Наста падпісала заяву, што не будзе браць удзелу ў несанкцыянаваным шэсці 26 красавіка. Моладзевы лідар Яўген Афнагель адзначыў.
Было спакойнае перад днём волі, але непасрэдна перад самой акцыяй людзей затрымлівалі, некаторых вывозілі ў лес. Не выключаю, што заўтра могуць быць нейкія захады, каб не дапусціць некаторых актывістаў на акцыю.
Адзін з моладзевых лідараў Артур Фінкевіч паведаміў, што частка дэманстрантаў паспрабуе прыйсці на акцыю з лёзунгамі супраць будаўніцтва беларускай АЭС.
Алесь Дашчынскі з Менску. Заўтра на нашым сайце будзе онлайн-рэпартаж Чарнобыльскага шляху, фота, відэо, галасы ўдзельнікаў. А сёння на сайце свабода.орг фотарэпартаж з архіваў свабоды з Чарнобыльскай атамнай станцыі. А на Гомельшчыне ў чарнобыльскіх вёсках, нягледзячы на вялікае адсяленне, і зараз жывуць сотні сем'яў. Многія вярнуліся на заражаныя тэрыторыі самасёламі, іншыя ў зоне ў пакінутых хатах знайшлі сабе прытулак. Але лёс іх надзвычай няпросты. Працягвае Віталь Цыганкоў.
Вёску Халоча Чацярскага раёна афіцыйна адсялілі праз 4 гады пасля чарнобыльскай катастрофы. Але ў паўдзясятку хатаў тут і зараз жывуць людзі, распавядае 43-гадовы Мікалай Ісаченка.
Ну, осталось наши 4 семьи, Комиссаровы, Халязники, остался только вот их сын Сергей. Там живет Маслова с сыном, Гарелик, и живет Ганжин со своей супругой. Ну, уже все пенсионеры.
Родом с подары Саченко з вёскі Роукавичы. У Халоча приехал, калі не склалася жыццё с жонкой у суседней России. Гаспадарка у него только собака Тимох и кошка.
О, Тимоха номер один, кошка номер два, ой, моя вся господарка. Жизнь супругой не сложилась, развелись. Она иностранка, это Россия, хоть мы и одно государство, но она осталась там, а я уже на свою родибу, батьковщину. Это наш корни, куда мы уже денемся с нашей земли? Езжу за 15 километров на работу. И совхоз Коминтерн.
Совхоз это в соседнем Будокошелевском районе. Большиню хату у Халоча из причины великой радиации закопали в землю. Самасёлы многія памерлі. Летась не стала Івана Ягніша з жонкай Степанідай. Сёлета памёр Іван Камісараў. Маладзейшыя вяскоўцы раней занятыя былі ў прыдарожным аўтасервісе на шашы Гомель-Магілёў. Але майстэрню зліквідавалі, і цяпер рэальны занятак можна знайсці толькі хіба ў абласным цэнтры, да якога з паўсотні кіламетраў. Спадзеву на нейкія перамены ў вяскоўцаў няма, гаворыць Станіслаў Маслаў.
Плохо? Холодец. Выселили, а сделали уже чистую зону. Я думаю, невозможно, чтобы работа была. Это так уже, ну, мать живе, думаю, уже и помирать может уже годы. А мне надо шукать что-то.
Фоторепортаж з вёскі Халоча на нашем сайте свобода.орг. Працягваем праграму. Салдаты апазіцыянеры знаходзяцца ў сваіх вайсковых частках. Малдафронтаўцы, паплечнікі Івана Шылы у рамках кампаніі «Школа для ўсіх» звярнуліся да міністраў абароны і адукацыі, каб тыя далі магчымасць здаць Івану экзамен і атрымаць атэстат аб сярэдняй адукацыі. Франак Вячорка і Зміцер Хвідарук нясуць службу і чакаюць матэрыялаў справы для абскарджвання судовых рашэнняў у вышэйшых інстанцыях. Перадае Любоў Лунёва.
Солдаты и оппозиционеры занимаются обычной войсковой працей. Молодофронтовец Иван Шила копает окопы и покуль не скаржится на здоровье. Хлопец вернулся до министра эдукации Польши, каб ему допомогли вырешить питание отримания аттестату об средней эдукации. Летось Иван был отличен со школы перед опошним выпускным экзаменом. Тем часом молодофронтовцы в рамках кампании «Школа для всех» звернулися до министра эдукации Александра Радькова и министра обороны Леонида Мальцева, каб тыя далі магчымасць хлопцу атрымаць атэстат у беларускай школе, гаворыць бацька Івана Уладзімір Шыла.
Экзамен па ангельскай мове прызначаны на 9 чэрвеня. Будзе здаваць экзамены там. Але тут паралельна ўсплыла яшчэ адна нечаканасць. У школе, дзе будзе экзамен праходзіць, нас пачалі пераконваць у тым, што Івану трэба здаць два экзамены. Зараз мы змянілі ўзор атэстата гэтага года, і там ёсць графа інфарматыка.
Разам з Іванам служыць Алесь Каліта, былы старшыня моладзі БНФ. 1 траўня яму споўніцца 25 гадоў. Павіншаваць сябра з юбілеем прыедуць ягоныя паплечнікі і жонка Наста Александровіч. Зміцер Хвідарук сёння пачынае несці тэрміновую службу ў жодзінскай вайсковай частцы. Да 24 красавіка ён знаходзіўся ў медычнай роце, што ў Барысаве. Яшчэ раней хлопец быў у санчастцы, а перад тым у вайсковым шпіталі. Зміцер чакае, калі будуць падрыхтаваны матэрыялы судовай справы, каб у вышэйшых інстанцыях дабіцца прызнання незаконнасці ягонага гвалтоўнага прызыву ў войска, гаворыць маці Змітра Ірына Хвідарук.
Пришел в себя, конечно, процесс, да еще такой, когда тому, кто имеет поддержку от близких, трудно дался. А когда тебя тут же увезли, вдвойне тяжело.
Старшыня моладзі БНФ Франак Вячорка піша артыкулы ў мясцовую газету пра вайсковыя будні. І гэта выклікае розную рэакцыю з боку салдат. Кацярына Маркоўская бачылася з Франкам. Яна павяла, што знайшла яго бадзёрым.
Працягвае пісаць у газету «Гомельская праўда» чарговы артыкул пра вайсковыя будні з канкрэтнымі персанажамі ў выглядзе сваіх служыўцаў.
Зміцер Хвідарук, Іван Шыла, Франак Вячорка, Іван Каліта і Зміцер Жалезнічэнка атрымліваюць шмат лістоў падтрымкі. Яны кажуць, што такое ліставанне ёсць не толькі маральнай падтрымкай, але і ўздзельнічае на камандаванне частак.
Любоў Лунёва з Менску, а зараз пра адну з нашых сённяшніх перадачаў.
Говорить и показывая свобода. Тыдень с радио «Свобода» – штотыдневая аналитичная передача на независимом телеканале «Белсат». Папа Римский и президент Беларуси в Риме. Ти стане встреча в Ватикане сенсацией. Ти поедет Александр Лукашенко в Прагу. Что он может выиграть и чем рискует? Усходнее партнерство и белорусская позиция. Спокусы принциповости и погрозы расколу. Гэтыя ды іншыя тэмы ў чарговым тыдні з Радыё Свабода абмяркоўваюць дырэктар беларускай службы радыё Александр Лукашук і аналітыкі Юрый Дракахруст і Ян Максімюк. Белсат транслюецца з падарожнікаў Сыріус і Астра 1КР. Перадачу таксама можна слухаць у суботнім эфіры Свабоды.
Працягваем праграму. Сёння ў французскім Страсбуры пачаўся другі кангрэс новай беларускай дыяспары. Пра мэты кангрэсу і ягоных удзельнікаў са Страсбуру перадае Юрый Дракахруст.
Кангрэс сабраў беларускую моладзь з Бельгіі, Нямеччыны, Літвы, Латвіі, Эстоніі, Злучаных Штатаў. 40 удзельнікаў, прыкладна траціна, палітыкі і грамадскія дзеячы з Беларусі. Лідар руху за свабоду Александр Мілінкевіч, кіраўнічка камітэту абароны палітрэпрэзентавана Фіна Кулей, рэдактар БДГ Пётр Марцаў, адзін з сустаршыняў беларускай хрысціянскай дэмакратыі Алексей Шэйн, сябра палітрады АГП Вольга Карач, былы палітвязень Андрэй Кім. Першы кангрэс маладога пакалення дыяспары прайшоў год таму ў Таліне. Сёлетні кангрэс адбываецца напярэдадні праскага саміту ўсходняга партнерства. Як скарыстаць магчымасці, якія адкрывае гэтая еўрапейская ініцыятыва перад грамадскімі арганізацыямі і актывістамі, у тым ліку і ў дыаспары, гэта галоўная праблема, якую абмяркоўваюць удзельнікі кангрэсу. Его организаторами выступили международная супольность «Третий шлях», белорусский международный рух и Рада Европы. Символично, что конгресс белорусской диаспоры отбывается в километре от будинку, где размещаются статутные органы Европейского связу. Ставить европеизацию Беларуси в центр своих выселков закликал удельников конгрессу Александр Миленкевич. На конгрессе было зачитано приветствие его удельникам Рады Белорусской Народной Республики. У пляне конгрессу встреча с европарламентарами и представниками секретариату Рады Европы, а так само вручение Ордена Свободы лепшему молодевому лидеру Беларуси 2008 года. Сёлета этим орденом будут угонорованы былы политвязень Андрей Ким и лидер Солигорского молодого фронта Иван Шила. Побач со мной один из организаторов конгрессу, керовник супольности «Третий шлях» Павел Морозов. Павел, чего вы чакаете от этого конгресса?
Конгресс является одной из дискуссийных плитовок, коммуникативных плитовок, которая повинна дать некие свежие идеи, свежие пропановы евроструктурам, Евросвязу, Ради Европы, каб программа «Усходнее партнерство» была для Беларуси максимально адаптована, максимально увеличивала махчимости белорусского громадства и вела, конечно, вынику до европеизации нашей страны.
Со Страсбуру кераўнік супольнасці «Третий шлях» Павел Морозов и мой коллега Юрий Дракахруст. Першая у гісторыі сустрэча прадстаўніка беларускіх уладаў з папам рымскім мае адбыцца а 11 гадзіне 27 красавіка на прыватнай спецыяльнай аўдыенцыі ў апостальскім палацы. Як вы ставіцеся да таго, што папа рымскі Бенедыкт 16 прыме Александра Лукашэнку? На гэтае пытанне адказвалі гарадзенскія мінакі, з якімі гутарыў Сергій Астраўцоў.
О чем им разговаривать? Православная страна должна быть с православной церковью. Вот. Я против католицизма. Вот и все.
Супроць католицизма. Ну, у нас в Гродно шмат живе католиков. Мне здається, что они найдут агульную мову.
Ну, прежде всего, на тему религии, наверное, я так думаю. Правильно? Настя, скажи что-нибудь.
Ой, ну как-то про Александра Григорьевича даже не знаю, что сказать, о чем они могут разговаривать. Ну, религии, может быть, какие-то такие духовные вопросы будут обсуждать.
Раз уж папа римский,
ну, точно, да? Не экономический это кризис, мне кажется. Может быть, все может быть.
Об усім і не аб чым, як заўсёды кажа наш Александр Горович. Ён з усімі найдзе агульныя тэмы для размовы.
Я считаю, что это просто показать свое «я». Да, это очередной фарс. И тема разговора быть не может абсолютно никакой.
Тот и тот, они как бы, я бы сказал, монархи какие-то, ну, можно так сказать. Но я так думаю, это мое мнение. То, что быть при власти до той степени, пока не умрешь, и у одного, и второго.
А пытанне на вуліцах горадні. Вы на хвалях Радыё Свабода, тут Ганна Соус. А зараз я нагадаю вам асноўныя падзеі дня. Арганізатары Чарнобыльскага шляху прагназуюць, што ў заўтрашняй акцыі могуць взяць удзел каля 3000 чалавек. Яна пачнецца 26 красавіка ад пляцоўкі ля будынку Акадэміі навук. Сёння ў французскім Страсбуры пачаўся другі кангрэс новай беларускай дыяспары. Адвакат Дмітрий Гарашка наведаў у калоніі грамадзяніна ЗША Эммануэла Зельцера. Вязень па-ранейшаму знаходзіцца ў турэмным шпіталі. Маладафронтаўцы паплічнікі Івана Шылу ў рамках кампаніі «Школа для ўсіх» звярнуліся да міністраў абароны і адукацыі Беларусі, каб тыя далі магчымасць здаць Івану экзамен і атрымаць атэстат аб сярэдняй адукацыі. Супрацоўнікі КДБ прыехалі на заняткі ў школу ў Менскім раёне, дзе працуе настаўнікам бацька актывіста маладафронтаўца Вадзіма Ханяўкі, і пачалі здымаць яго на відэакамеру пры дзецях. Доктору гістарычных навук Алесю Краўцевічу адмовілі правесці прэзентацыю ягонай кнігі «Стварэнне вялікага княства літоўскага» ў гарадзенскай абласной бібліятэцы імя Яўхіма Карскага. І як вы чулі, сёння адвакат Дмітрий Гарашка наведаў у калоніі грамадзяніна ЗША Эммануэла Зельцера. Зельцер па-ранейшаму знаходзіцца ў турэмным шпіталі, перадае наш карэспандэнт Олег Груздзіловіч.
Эммануэл Зельцер, які пакараны на 3 гады зняволення, адбывае пакаранне ў магілёўскай калоніі нумар 15. Адвакат Дмітрий Гарашка наведаў калонію сёння, 25 красавіка. Ягоная сустрэча з Эммануэлам Зельцерам доўжылася гадзіну. Абмеркавалі навіны, мяркуе, для Зельцера застаецца важнай тэмай закон пра будучую амністыю, прыняты беларускім парламентам. Але нешта пэўнае казаць пакуль рана.
А это не каментируем, потому что мы пока этого документа в руках не держим. Надежда есть.
Сказаў Дмітрий Гарашка. 15 красавіка Національний сход Білорусі прийняв у двох читаннях закон об амністії. Приміркований до 65-годдя визволення Білорусі від фашистовських захопників. Третій артикул закону указує, що вийдуть на волю злочинці, які отримали терміни не більше за 6 годів і відбули у зневоленні не менше за 4-ту частку від терміну. Менавіта гэты артикул поводу назіральнікаў дає шанси Еммануілу Зельцеру датерміново вийти на волю. Між тим закон ще не затверджений у Вищій палаті парламента і не підписаний керівником держави. Еммануіл Зельцер по-ранейшому знаходиться у тюремній больниці. На умови в'язень не скардиться, але, поводу Дмитра Гарачки, у колонії немагчимо забезпечити для хворого добре лечення. Стан ягоного здоров'я стабільно дренний, каже Дмитро Гарачка. Я запитав адвоката, чи протягує він домагатися видачі документів суду відносно справи Зельцера.
Я уже не трогаю, жду амнистии тут. Ну, я же ответ за подписью Калиниковича получил, что никаких нам документов никто не выдаст. Вот, к сожалению, оказывается, я тоже считал, что это нельзя, оказалось, что это можно.
За кратами Еммануіл Зельцер знаходится уже более за 13 месяцев.
Олег Розділович з Мінську. А зараз про тему завтрашнього празького акценту.
Чи можна заявляти, що Чорнобиль став забуватися у білоруській масовій свідомості? Чому діяння уладу по скороченні видатків на переодоленні наступства катастрофи не викликають протестів у насельництва, у тим ліку у жахару забруджених районів? Чи сформувалися у людей, які зв'язані з чорнобильською допомогою, ніяка особлива психологія, свій чорнобильський менталітет? Гэта і да інші питання у передачі «Пратський акцент» обмірковують. Були старшиня Верховного Совету Білорусі Станіслав Шушкевич, письменник, керівник Соціально-екологічного союзу «Чорнобиль» Василій Каленко і старшиня Чорнобильської комісії БНФ Юрась Міляшкевич.
Празький акцент у нашому ефірі 26 красавіка. А зараз Ігор Корній з традиційним оглядом ситуації з наступствами кризису у Білорусі.
Приватні фірми городні, на яких займаються витворчістю м'якої меблі, вимушені спиняти працю, відсутнічають замови. На підприємстві «Майстер Бел» працюють 20 працівників, які збирають меблю по індивідуальних замовах. Власник Сергій Білий каже, що зараз вони працюють тільки 3 дні на тиждень, істотно знизилися заробки.
Становиться хуже з кожної тижня. По 2 місяці очередь була на виготовлення. На сьогоднішній день трьохкратно, це ще, можливо, слабо. Навіть тенденція плоха. Якщо ми март, ми з таким напряженням якісь закази брали, апрель взагалі у нас провальний.
У студені після девальвації рубля був навіть усплеск замовів, поскільки люди спалохалися, що виростуть кошти. Правда, це протягувалося недовго. Алена Уласова, господиня підприємства у витворчості м'якої меблі у городні, каже, що наогул припинила працю.
Нет заказів. Ще январь немножко подержались, а февраль-март 3-2 заказа в місяць, ну це практично нічого.
На Гомельщині уже 6 підприємств будівничої галини працюють зі стратами. Типовий приклад – Гомельський комбінат будівничих матеріалів. За кризису комбінат працює тільки 4 дні на тиждень. Сьогодні підприємство планувало виробляти жилі доми з дерев'яного брусу. Однак від початку року не було ні водної замови. За простою знижаються заробки.
Підписали такий приказ по заводу на полгода всі підрозділення. По очереді будуть відправляти на простою. І платять 2/3 тарифної ставки.
Головний інженер підприємства Олександр Перевозніков, який виконує зараз обов'язки директора, тлумачить.
Работаем на строительный комплекс Беларуси. Когда комплекс начинает работать, они дають нам закази. Для домов поки даже заказів не було.
На Могильовщині повеличилася кількість лишніх людей. На 3300 вакансій претендує більше за 5000 офіційно зареєстрованих безпрацьовних. Год тому вакансій було амаль на 2000 більше. Падіння запотребованості на працівні руки чиновники тлумачать наступствами сусвітнього кризису і пропонують безпрацьовним перевучуватися на будовників. Галіні, як твердить представник облвиконкому, потребується більш за 600 чоловік.
Учитывая все-таки достаточно гарантированное стабильное место, в числе уходящих на переподготовку мы видим большое число именно молодых людей.
Будовник на Могилевщине не зарабляет и 900 тысяч рублей. На угол же средний помер заробков у регионе, наименьший в Беларуси, 780 тысяч рублей. Поводле старшини Могилевского облвыконкому Петра Рудника, все лето истотного росту заробков чекать не варто.
Первоначальным бюджетом, который мы принимали, планировали повышение средней заработной платы на 18,2%. В новом бюджете мы закладываем цифру плюс 5%.
У вынику финансового кризису бюджет региону недоотримал 630 миллиардов рублей. Усяго областным центре 53 предприемства стратные. Не ўсе кліенты пунктаў пракату, якія дзейнічаюць у Беларусі яшчэ савецкіх часоў, могуць своечасова аплаціць паслугі. Як і раней, на пракату гарадзенскіх пунктах можна ўзяць бытавую тэхніку, посуд, тэлевізары, лядоўні. Спадарыня Вольга, якая ўжо 10 гадоў працуе ў адным з пунктаў пракату, кажа, што з крызісам з'явіліся даўжнікі.
Бралі давно вещи, вот телевізары, холодильники. Нормально оплачивали все до кризиса. В карданных валах сидят люди вообще, там копеечные зарплаты. Только хватает рассчитаться за квартиру, буквально на хлеб. За телевизор рассчитаться, но денег не хватает.
Яшчэ ў адным пункце пракату спадарыня Татьяна, зыходзячы са свайго досведу, робіць выснову. Колькасць пунктаў пракату скароціцца.
Проблема, конечно, зарплаты не выплачивают, поэтому тяжело, денег нету, и меньше берут, поэтому выручки падают.
У кризис трапіў нават гарадзенскі зоопарк. Управленне капітальнага будаўніцтва аблвыканкама, як галоўны заказчык рэканструкцыі, звінаваціўся выканаўцам больш за 780 мільёнаў рублёў. Рэканструкцыя зоопарка цягнецца ад 2002 году. Збудаваны ветэрынарны корпус, вальеры стаў для вадаплаўных. Аднак, як кажа інжынер будаўніцтва Пётр Грос, працу паралізуе недахоп фінансавых сродкаў.
Нам яшчэ за январ месяц не рассчитали ўся заказчык за выполненные работы. Всего на 1 апреля задолженность 780,9 мільёнаў рублей.
Гарадзенскі зоопарк створаны ў 1927 годзе выкладчыкам гімназіі імя Адама Міцкевіча Яном Кахановскім. Але толькі ў 2002 годзе тут пачалася першая рэканструкцыя, якая працягваецца дагэтуль. 24 красавіка мусіла адбыцца другое паседжанне грамадска-кансультатыўнай рады, якую адчульвае кіраўнік прэзідэнцкай адміністрацыі Уладзімір Макей. У часе нарады аб'яднаныя дэмакратычныя сілы збіраліся прапанаваць альтэрнатыўны варыянт выйсця з крызісу. Сустаршыня палітрады АДС Анатоль Лябецька заявіў, што за тры тыдні, якія мінулі ад прэзентацыі антыкрызіснай платформы, з ёй азнаёміліся каля 800 тысяч жыхароў Беларусі.
Антыкрызісная платформа – гэта наша эканамічнае пасланне да улады і грамадзян Рэспублікі Беларусь.
Сустаршыня палітрады аб'яднаных дэмакратычных сілаў Беларусі Анатоль Лябецька. А зараз пра адну з нашых вечаровых перадачаў.
У Беларусі 47 пісьменнікаў уганараваныя дзяржаўнай прэміяй. Але апошнім часам літаратарам, у адрозненне ад прадстаўнікоў іншых прафесій, гэтая прэмія не ўручаецца. Прэмія як чыннік літаратурнага і палітычнага жыцця – такая тэма гутаркі за круглым сталом у доме літаратара, у якой возьмуць удзел паэт Сергей Законнікаў, літаратуразнаўца Язэп Янушкевіч і гісторык літаратуры Анатолі Сідарэвіч.
Дом літаратара ў нашай вечаровай праграме. А зараз званкі на свабоду. Штогадовае пасланне кіраўніка краіны да нацыянальнага сходу і народу Беларусі, а таксама іншыя тэмы ў сённяшніх тэлефанаваннях на свабоду. Перадачу падрыхтавала Галіна Абакунчык.
Александр Лукашенко выступіў са штогадовым пасланнем нацыянальнаму сходу і народу Рэспублікі Беларусь. Слухачы свабоды працягваюць каментаваць гэтую тэму.
По поводу послания президента депутатам и народу. На первый взгляд, выступление нормальное. Кроме не к лицу президенту, принимавшему решение о девальвации белорусского рубля, не знать о величине девальвации в России. Антикризисных мер я и не увидел. Молодежный Николаевич.
Показателен тот факт, что после выступления президента с посланием до парламента и народа ни у одного из присутных у зале так званых депутатов не возникло питання до президента. О чем это говорит? Это говорит лишь о том, что все они там не избраны, а назначены. И думают они не о стране и народе, а о своих креслах. Каждый из них подумал, а вдруг я задам неудобный вопрос. Вот такая она демократия по-лукашенковски.
В своем так называемом послании к народу, национальному собранию, Лукашенко сознавался, что очень уважает Владимира Ленина. Сам он, так называемый историк, очевидно еще помнит, чем Владимир Ленин занимался в период учебы в Казанском университете и как с ним поступало университетское начальство и царская охранка. Целый век прошел, и чем сегодня лукашенковский режим отличается от ненавистного царского в отношении современного студенчества?
Федор Лашкевич, Лукашенко у опошнем парламентском выступлении сказал об удосконалении нашей орфографии да пунктуации. не у тую ділянку господара занесла. Що йому мова? Йому же перше її і душить. Удосконалість треба іншою. Політичною пунктуацією самого Лукашенки. Час просто вимагає поставити в цій його пунктуації заключну товсту кропку.
Далі виказування на адрес опозиції.
Позиціонери, пробачте, іде кризис во всьому мірі, но по радіо ніхто так не кричить, як ви. Ніхто не повышає нікому зарплату. Людей увольняють везде. Чому ви так кричите на Чорнобиль? Чому не всі кричать? Ні на Україні, ніде, тільки ви. Чому ви маніте, що президент сказав, що вороги всі? Тільки вас назвали он ворогами. Чому ви кричите, що ви білоруси? Говорите, что вы шляхта. Если вы шляхта, так вы поляки. Какое вы имеете право кричать от имени белорусов? Стыдно так, некрасиво.
Наступное телефонование с нагоды выказывания иншей слухачки свободы.
Хочу сказать тёточце, что полезли на баррикады и у всех обозвала полицаями. Пан до нитки обирая хама, а лихам все равно хвалить пана. Тина Соколович.
Шановные слухачи, нагадаем, что телефон «Свободы» у Менску 266-39-52. Он працует 24 часа на сутки. Номер мобильной связи для смс-поведомлений плюс 375-29-391-22-24. Телефонуйте и пишите. Делитесь новинами, выказывайте свое ставление до подзею у Беларуси и свете. Мы так само шакаем отмуков на працу «Радио Свобода». Протягиваем программу.
Дорогой Зенон, от всей души поздравляю тебя с днем рождения. Здоровья тебе. Каждое твое слово для меня золото. Уже 30 лет восхищаюсь тобой. Делал все, что мог. Но какая темнота вокруг. Ужас. Спасибо тебе, Зенон, что ты есть. Леонид Могилев, 49 лет.
Агляд ваших телефонаванняў падрыхтавала Галіна Бакунчык. Телефон аўтаадказнік свабоды працуе і ў гэты момант. На чарзе выпуск навінаў.